რადიო ჟურნალი საქართველო. თემა: საქართველო და თებერვალი. გადაცემა მე-14. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში მე დავამთავრე ფილიპე მახარაძის საიდუმლო ანგარიშის საიდუმლო მოხსენების კითხვა მოსკოვისადმი, რუსეთის კომპარტიის ცეკასადმი საქართველოში მუშაობის შესახებ. თვით ფაქტი, რომ წერილი მიწერილი არის რუსეთის კომპარტიის ცეკასადმი, უკვე ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში მომხდარი ამბები ერთთავად და ერთპიროვნულად რუსეთის კომპარტიის გამგებლობაში იყო. ასე რომ პირველი საკითხი იყო თუ არა საქართველოს დაპყრობა გადაწყვეტილი რუსეთში, იყო თუ არა ეს რუსული აქცია, იყო თუ არა ეს გარკვეული დიდი სტრატეგიის ნაწილი, რომელსაც ახორციელებდა რუსეთის საბჭოთა მთავრობა. გარკვეულია, ეს იყო მოსკოვის აქცია. მე ვფიქრობ, ამ დასკვნას გაცილებით მეტი ისტორიული საბუთი აქვს, გაცილებით მეტი ისტორიული ჭეშმარიტება ახლავს, ვიდრე იმ დასკვნებს, რომელსაც აქამდე გვთავაზობდნენ ჩვენ, რომ თითქოს საქართველოში მომხდარი ამბავი, ეს ტრაგედია ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოსი, ქართული სუვერენობის მოსპობისა, იყო მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი კომუნისტების მოქმედების შედეგი, და რომ ქართველმა კომუნისტებმა თვითონ მოუღეს ბოლო თავის საკუთარ სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას. თუ გადავხედავთ წერილს, რომელიც ფილიპე მახარაძემ ასეთის გულმოდგინებით შეადგინა, რამდენიმე საკითხი არის საინტერესო. ფილიპე მახარაძის წერილიდან მტკიცდება, რომ საქართველოს დაპყრობა, ვიმეორებ, იყო მოსკოვის იმპერიული პოლიტიკის აქტი. საკმარისია გავიხსენოთ ეს, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ჩვენს წინა გადაცემებს არ უსმენდა, რა წერდა ფილიპე მახარაძე ამის შესახებ. საქართველოში წითელი ჯარის შესვლამ და საბჭოთა ძალაუფლების გამოცხადებამ მიიღო აშკარა გარედან დაპყრობის ხასიათი. ვინაიდან შიგნით ამ დროს არავინ არც კი ფიქრობდა აჯანყების მოწყობაზე. მეორე, საბჭოთა ძალაუფლების გამოცხადებისას საქართველოში არ აღმოჩნდა არც პარტიული უჯრედი, არც მეტი რომ არ ვთქვათ პარტიის ცალკე წევრი, რომელსაც შეძლებოდა უფლების ორგანიზაციის მოწყობა, რომ ამ საქმეს ხელი მოჰკიდეს უმეტეს შემთხვევაში საეჭვო ან პირდაპირ ბოროტმოქმედმა ელემენტებმა. აი სად არის ჩვენი პირველი შეცოდება, სად არის ბოროტების ფუძე, და აი აქედან იწყება ყოველგვარი ჩვენი წაფორხილება საქართველოს საბჭოთა აღმშენებლობის საქმეში. პირველი ნაწილი ამ განცხადებისა, ასე ვთქვათ, ამ ციტატისა აშკარად ადასტურებს იმას, რაზედაც ზემოთ მოგახსენეთ, რომ ეს არის დაპყრობა საქართველოსი წითელი ჯარის მიერ, რომელიც ცხადია მოსკოვს ექვემდებარებოდა. შემდეგი საკითხი, რომ საკუთრივ ქართველ კომუნისტებს ამ საქმეში დიდი როლი არ უთამაშიათ, თუ საერთოდ ითამაშეს რაიმე როლი. უნდა ითქვას, რომ ის მთავრობაც კი, რომელიც შეადგინეს შულავერის მთავრობის სახელი ცნობილი კომუნისტური მთავრობა, საკმაოდ ფიქტიურ როლს თამაშობდა და იყო მხოლოდ და მხოლოდ შექმნილი იმისათვის, რომ გაადვილებოდა წითელ ჯარს, უნდა ითქვას, გაადვილებოდა მსოფლიო სთვალში, რადგანაც ამ დროს რუსეთი მაინც იბრძოდა იმისათვის, რომ მსოფლიოს წინაშე რაღაც გარკვეული ადამიანური სახე მიიღო მის აგრესიას სხვადასხვა დამოუკიდებელი რესპუბლიკების მიერ და მიმართ, და განსაკუთრებით კავკასიაში. მაშ, როგორც ფილიპე მახარაძის წერილიდან ირკვევა, ქართულ კომუნისტებს დიდი როლი არ უთამაშიათ ამ აქტში საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსპობისა. საინტერესო ის არის, რომ ქართული კომუნისტები, განსაკუთრებით მისი ის ნაწილი, რომელიც მართლაც იდგა რაღაც გარკვეულ დამოუკიდებლობის პოზიციაზე, მოსკოვიდან დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის პოზიციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გრძნობდნენ აი ამ ცენტრალიზაციის გავლენას, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, მაინც ერთგვარ ეროვნულ, ასე ვთქვათ, ორიენტაციას იჩენდა, რაც საბოლოო ჯამში გამოვლინდა კიდეც ნაციონალ-უკლონიზმის სახით. როდესაც საკუთრივ ქართულმა კომუნისტებმა სცადეს ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და საქმე საქართველოსათვის სასარგებლო გზით წარმართვა, მაშინ სწორედ, ასე ვთქვათ, ამან გამოიწვია ის მძაფრი რეაქცია, რომელიც სტალინს ჰქონდა განსაკუთრებით ქართული კომუნისტების მიმართ და შემდეგ ისტორიაში ნაციონალ უკრუნიზმის სახელით შესულ იმ მოძრაობასთან, რომელიც ყველაზე დიდი დანაშაული იყო საბჭოთა სახელმწიფოს ისტორიაში. ნაციონალიზმში დადანაშაულება, ეს იყო სიკვდილის სასჯელის ტოლფასირა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამ წერილიდან გამომდინარეობს, ეს არის ის, რომ არსებობდა წინააღმდეგობა საქართველოს კომპარტიის შიგნით და ეს წინააღმდეგობა გამოიხატა სტალინის მიერ, როგორც აღნიშნა, ნაციონალ უკრონიზმად მონათლულ ეროვნული ინტერესების დაცვისადმი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ მომენტში ჰქონდა რასაკვირველია ქართული ჯარის შექმნას და ფილიპე მახერაძის წერილი აღშფოთებით აღნიშნავს, რომ ქართული ჯარი შექმნილი არ იყო. მაგრამ აქვს ერთი მეტად საინტერესო ადგილი ამ თავის წერილში, რომელიც ნათელს ფენს იმ სიტუაციას, რომელიც იქმნებოდა საქართველოში და შეიქმნა საქართველოში ამ პერიოდში. ფილიპე მახერაძე, თუ გავიხსენებთ მის წერილს, წერს: ახლა ვიკითხოთ, ვის და რას შეუშლიდა ქართული წითელი ლაშქრის ცალკე ფორმალური არსებობა საოპერაციო მხრით, ისედაც სავსებით და მთლიანად ოკაზე დამორჩილებული. აბსოლუტურად არავის და არაფერში. ორგანიზაციულად მისი არსებობა მხოლოდ მის შექმნას გაგვიადვილებდა. მორჩა და გათავდა. მართალია, ელიავამ, რომელიც იმთავითვე დაყენებული იქნა სამხედრო და საზღვაო კომისარიატების სათავეში, უაღრესად პასუხსაგებ საქმეში სრული სიკოტრი გამოიჩინა, როგორც ახლა შეურყეველი საბუთებით ირკვევა. შეკრებელია მისი მოადგილი სამხანაგ აღნიაშვილის და აგრეთვე საქართველოს კომპარტიის მიერ დანიშნული სარევიზიო კომისიის მიერ დიდძალი საბუთები. ელიავამ ყოველი საშუალებით ჩაიგდო ხელში, რაც იყო ძვირფასი საქართველოში. გაფლანგა ათეული და ასეული მილიარდები და ნაცვლად წითელი ჯარისა ყოფილ კონტრრევოლუციონერ ოფიცერთაგან, თავადთა და აზნაურთაგან შექმნა ბანდიტებისა და სპეკულანტების ნამდვილი შაიკა, რომელსაც ეხლა ამხანაგი აღნიაშვილი ათეულობითა და ასეულობით იჭერს და ხვრეტს. აი ეს ნაწილი ფილიპე მახერაძის მოხსენებისა, მიმართული მოსკოვისადმი, მეტად საინტერესოდ ხატავს იმ წინააღმდეგობასაც, რომელიც პარტიის შიგნით არსებობდა საქართველოში და იმ ვითარებასაც, რომელიც ნელ-ნელა მწიფდებოდა საქართველოში. რასაკვირველია, ორი მხრივ შეიძლება შევხედოთ ამ სურათს. ელიავა, რომელიც წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, საქართველოში სამხედრო საქმეთა მეთაურს, ცდილობდა, რომ შემოეკრიბა თავის გარშემო ის არსებული რეალური ძალები, რომელიც ჯერ კიდევ შერჩენოდა საქართველოს. ამას ფილიპე მახერაძე უწოდებს კონტრრევოლუციონერს, ოფიცრებს, კონტრრევოლუციონერ ოფიცრებს, თავადებს, აზნაურებს და ეძახის ყველას ბანდიტებს. რასაკვირველია, ეს დამოკიდებულება იმ ძალებისადმი, რომელიც არსებობდა, იმ ვითარებისადმი, რომელიც არსებობდა, პირწმინდად იდეოლოგიური და გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკურად ორიენტირებულია. რასაკვირველია, ბრძოლა, როგორც ჩანს, მიმდინარეობდა ორ მიმართულებას შორის, რომელთაგან ერთი მანდამაინც ისწრაფოდა მოსკოვთან შეერთებისაკენ, მოსკოვის საფარის ქვეშ არსებობისაკენ და სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, ხოლო მეორე მაინც ცდილობდა დამოუკიდებლად ფეხზე დამდგარიყო და როგორმე საკუთარი ძალებით მოეხდინა საქართველოს, თუ ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის მოპოვება, არა მაინც შედარებითი სუვერენული უფლებების დაცვა. ვფიქრობ, მხოლოდ ეს უნდა იყოს მიზეზი იმისი, რომ აღშფოთებულია საქართველოს ჯარის პრობლემით და იმ ვითარებით, რომელიც შეიქმნა ამ სამხედრო უწყებაში ფილიპე მახერაძე. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია აქ ბოლო განცხადება, რომ აღნიაშვილი, რომელიც მოადგილე იყო ელიავასი, ასობით და ათეულობითა და ასეულობით, როგორც ის წერს, იჭერდა და ხვრეტდა აი ამ ბანდიტებად მონათლულ თავადაზნაურებს, ოფიცრებს ქართული ჯარისა და რაღა დარჩებოდა საქართველოს, მას რომ მოაჭრიდნენ აი ამ თავს, რომელიც მართლაც დიდი გულისხმიერებით უძღვებოდა ყოველთვის ქართულ საქმეს. რასაკვირველია, ეს მხოლოდ ამ წერილიდან გამომავალი დასკვნებია და დაწვრილებითი ანალიზი ამ საკითხებისა, დაწვრილებითი სურათის აღდგენა ჩვენი ისტორიოგრაფიის ვალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნაკლად ჩანს, რომ ამ პერიოდში საქმე სრულიადაც არ იყო ისე მოწესრიგებული და მოგვარებული, რომ ან ერთ მხარეს ქართველ კომუნისტებს, ან მეორე მხარეს ერთპიროვნულად ქონოდა ქვეყნის სადავე ხელში აღებული. ხაზგასასმელია, რომ ამ დროს საქართველო მაინც დამოუკიდებელი ქვეყანაა, საქართველო არ არის შესული და ასე ვთქვათ იმპლანტირებული რუსეთის იმპერიაში, არც საბჭოთა კავშირია შექმნილი, ასე რომ ეს მეტისმეტად მნიშვნელოვანი მომენტია ჩვენს ისტორიაში, რომელსაც ვფიქრობ დიდი გულისყურით უნდა შესწავლა. ერთი საკითხი, რომელიც ვფიქრობ სრულიად შეუსწავლელია ჯერ კიდევ ასევე ჩვენს ისტორიოგრაფიაში და რომელიც განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონეა. როგორც ცნობილია, 1921 წლის მარტიდან ნეპი უკვე ოფიციალურად იქნა გამოცხადებული. ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა გავრცელდა რუსეთის მთელს ტერიტორიაზე და თანდათან ძალას იკრებდა. ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოში განსაკუთრებული სიმძაფრით იგრძნობა სტალინის ხელი. იგრძნობა ის სტრატეგია, რომლითაც შემდგომში სტალინი ბოლოს მოუღებს მთელს საბჭოთა კავშირში წარმოებულ ასე თუ ისე პოზიტიურ სოციალურ მოძრაობას და პერმანენტული სამოქალაქო ომის დასაწყისი, რომელიც სტალინს ჰქონდა მთელს თავის ხალხთან, ან მთლიანად საზოგადოებასთან, დაიწყო სწორედ საქართველოში ამ პირველსავე დღეებში საბჭოთა რეჟიმისა. რასაკვირველია, ბევრი მნიშვნელოვანი პუნქტია, რომელიც ნათელს ფენს, თუ რა ვითარება იყო საკუთრივ საქართველოში, მაგრამ ერთი რამ განსაკუთრებით ხაზგასასმელია. ფილიპე მახარაძის წერილიდან ნათლად ჩანს, რომ საქართველოში შექმნილ ვითარებას არაფერი საერთო არ ჰქონდა მთლიანად რუსეთში შექმნილ ვითარებასთან. ეს იყო ორი სრულიად სხვადასხვა გვარად ორიენტირებული პოლიტიკა. უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება ხაზი არ გაესვას იმას, რომ ლენინს ყოველ შემთხვევაში თავის ოფიციალურ დირექტივებში ყველგან ჰქონდა ხაზგასმული მართლაც, რომ საქართველოს მიმართ გამოეჩინათ განსაკუთრებული ყურადღება. ფილიპე მახარაძეც აღნიშნავს თავის წერილში, რომ საქართველოში არსებობდა ნაციონალიზმი, რომელიც ასე ვთქვათ წარმომდგარი იყო სამწლიანი დამოუკიდებლობის შედეგად. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, ეს მეტად გადამწყვეტი ფაქტორია იმ ვითარებისა, რომელიც საქართველოში არსებობდა, იმ ბრძოლისა, რომელიც საქართველოში დაიწყო 21 წლიდან მოყოლებული და თუმც ვერ ვიტყვით, რომ დამთავრდა ეს ბრძოლა 1924 წლის საერთაშორისო აჯანყებით, მაგრამ ეს აჯანყება იყო სრული გამოხატულება საქართველოში არსებული მდგომარეობისა, როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე რეალურ სოციალური და პოლიტიკური. რასაკვირველია, ქართული ერის ბრძოლა, რომელიც ამ პერიოდიდან იწყება, მეტწილად იყო რეაქცია იმ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, იმ დაპყრობაზე, როგორც ფილიპე მახარაძე ამბობს, გარედან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საბჭოთა რუსეთის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მიმართ. რასაკვირველია, დამოუკიდებელი რესპუბლიკა შეიძლება უფრო ადვილად დაეპყრო, ვიდრე ხალხის ცნობიერებაში გაღვიძებული აი ეს გრძნობა დამოუკიდებლობისა, ეს განცდა თვითობისა და ეროვნული სუვერენობისა. რასაკვირველია, ამ შინაგანმა ფსიქოლოგიურმა მოტორმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აამოძრავა მთელი ქართველი ერი და განსაკუთრებით, რაც საინტერესო იყო, ჩააბა და გაამთლიანა ის ამ ბრძოლაში. ფილიპე მახარაძის წერილის ის ნაწილი, რომელიც შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ, რომელიც რუსეთს მიუთითებს პირდაპირ, რომ საქართველოში ყოველივე რაც ხდება, ყოველი ის მოძრაობა, რომელიც ხალხის მხრიდან მომდინარეობს და ხალხის ასე ვთქვათ წიაღიდან იშვის, ეს არის რეაქცია იმაზე, რაც არ გატარდა საქართველოში, რომ საქართველოში ვერ მოახერხეს მასების მიმხრობა კომუნისტებმა, რომ ნიადაგი ამას არ ქონია, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი დარღვევები იქნა, ვიდრე გატარებული ის დირექტივები, რომლებიც მოსკოვიდან მოდიოდა, ამ შემთხვევაში ლენინის ხელმოწერით, და რასაკვირველია, მთელი სიმძიმე კვლავ აწვება იმ ქართველებს, რომლებიც მოსკოვში საქმიანობდნენ ამ დროს. Da მათ შორის რასაკვირველია, უპირველესი არის სტალინი და ორჯონიკიძე. სტალინის და ორჯონიკიძის პირად აქციად შეიძლება წარმოიდგინოს კაცმა ყოველივე ის, რაც საქართველოში დატრიალდა 1921 წლის თებერვალში და მას შემდეგ ვიდრე 1937 წლის ტრაგიკულ წმენდებამდე. მეფის ისტორია საქართველოში, თქვათ, ან თუნდაც მთელს საბჭოთა კავშირში, ჯერ კიდე ღია თემაა. რასაკვირველია, ბუნებრივად იბადება მოთხოვნილება, რომ ეს საკითხი ღრმად იქნას შესწავლილი, რადგანაც პარალელური მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ნეპისა მთელს რუსეთში და შემდეგ მთელ საბჭოთა კავშირში და სტალინური ტოტალიტარული რეჟიმის პირველი ნაბიჯები საქართველოში განხორციელებული, ასე ვთქვათ, მისი ადეპტების და მისი დამხაშების ხელით, რასაკვირველია, ორ მეტად საინტერესო შემხვედრ სურათს დახატავს, კონტრადიქტორულ სურათს ან კონტრასტულ სურათს, რომელიც გამოავლენს რეალურ ნამდვილ ჭეშმარიტ ვითარებას საქართველოსი და საფუძველს შეუქმნის ნამდვილად გაანალიზებისათვის იმ ვითარებისა, რომელსაც ჩვენ ქართულ აჯანყებებს უწოდებთ 1921-1924 წლებისას. რასაკვირველია, ვითარება, რომელიც საქართველოში შეიქმნა, ხელს უწყობდა იმასაც, რომ რუსეთს თავი გამოეყო საქართველოდან, ასე ვთქვათ, მიეთითებინა ქართულ კომუნისტებზე და ეთქვა, რომ ჩვენი ბრალი არაფერი არ არის, აი შიგნით თქვენ ერთმანეთს ჭამთ და ერთმანეთს ეომებითო. ძალაუფლებისათვის ბრძოლის, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური საფუძველი იმდენად ცნობილია, რომ ვფიქრობ, არავის არ გაუკვირდება, რომ რეალური ძალამ შეძლოს გამოიყენოს კინკლავობა ერთმანეთში ან რეალური ბრძოლა ძალაუფლებისათვის იმ ჯგუფებს შორის, რომელიც ყოველთვის მრავლად არის ხოლმე არეულობის პერიოდში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამის შეგნება ჩვენთვის დღეს საჯარეობის პირობებში, როდესაც საშუალება მოგვეცა ლაპარაკისა სრულიად თავისუფლად, სრულიად იმ საკითხებზედაც კი, რომლებზედაც ოცნებაც კი აგრძელული იყო მანამდე, და ახლა, ასე ვთქვათ, ვითარებაში, როდესაც საშუალება იძლება თავისუფლად, ბრჭყალებში ხმარობ ამ სიტყვას, ფსევდო თავისუფლად მიუთითო სხვაზე, როგორც მტერზე და საკუთარი თავი აღამაღლო, როგორც ერთადერთმა დამცველმა ქართული საქმისა და ქართული ინტერესებისა. ეს ფრიად ცნობილი ფსიქოლოგიური ფაქტორია, რომლითაც კარგად სარგებლობს ყოველთვის რეალური და ნამდვილი ძალაუფლების მფლობელი და ცხადია მტერი იმ მიზნისა, რომისკენაც ყოველი ერი, ყოველი, ასე ვთქვათ, ერთობა კაცობრიული მისტრაფის დამოუკიდებლობისაკენ, სუვერენობისაკენ, თავისი თავის თავადვე ყუდნებისაკენ. ცხადია, ილიას ეს დევიზი მეტად მრავალპლანიანია ჩემის აზრით და არ ნიშნავს მარტოოდენ ერთ რომელიმე კონკრეტულ ასპექტს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების, ანუ ჩვენი თავის ჩვენადვე ყუდნებისა. ეს არ არის არც მარტოოდენ პოლიტიკური, არც მარტოოდენ, ასე ვთქვათ, სუვერენულ კულტურული, ავტონომიურ კულტურული ვთქვათ, ან სხვა რამ. ეს გაცილებით უფრო ღრმა, ჩემის აზრით, საფუძველს ეხნობა და ნიშნავს სწორედ იმ შესანიშნავად გამოთქმულს ქართულ ენაში თავის უფლებას, როდესაც უფლება მოვალეობად აქცევს ჩვენს მისტრაფებებსა და ზნეობრივ ქმედებებს. ნებამიბოძეთ, აქ დავამთავრო ჩემი გადაცემა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. სხვა ასპექტითაც ყველაფერი ფოკუსირებულია იმაზე, რომ სტალინმა, ორჯონიკიძემ და მათის მეთაურობით რუსულმა წითელმა არმიამ საქართველოს დამოუკიდებლობა მოსპო. ეს ფაქტია და ამ ფაქტს მხარს უჭერს აი ფილიპე მახარაძის აღნიშნული წერილიც. მაგრამ მეორე რამ არსებობს?